Geple yer Adantlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da rahatların öde yaşayan sevitlerinin başka şehirlerde propiska durmak mümkünçülüğünün barha kıyınlaşmağı bu uğurda para birimin ozol görülüp eşitilmedik derecede mevcumeğine getiriyor. Bu arada Adantlık Radyosu'nun yağdaylardan haberli ınımdar çeşmeleri mağlumat veriyorlar.
Hususan paytaýt Aşgabatda propiska ýagny hemişelik ýadga durmak isleýän raýatlardan sorulýan paranyň meçberi 100 000 ABŞ dollaryny çenli ýetdi. Bu tanış tapşyňa görä araça görä ýetgäp bilýär.
Dip çeşmemiz 16. noyabrda gurrun berdi. Türkmenistan'da raayetlerin hareketini çeklendiriyen Propiska ulgomu saklanıp galiyar. Raayetin yaşayan yerinin yalısı onun pasportunda belliga alınyar. Bu talap raayetlerin özü yaşayan sevitlerinden başka şehirlerde hemişelik yaşayış ve iş mümkünçülüğünü çeklendiriyar. Çeşmelerimizin tasdiklamagyna göre yurtta Propiska edinmek isleyen raayetlerden sorulyan paranın möçür boyunca Aşgabatda Balkan velayetinin Türkmenbaşy şehir ve Ahal velayetinin ene şehri idarlayar.
Türkmenistan'da hemişelik yazga durmak isteyenler 10-15 bin ABŞ dolları meçbirine paranı vermeli bulyarlar. Ene de yazga durmak için olsa 3 bin ABŞ dolarını vermeli.
Dip çeşmemiz belledi. Onun sözlerine göre Aşgabatda ve Türkmenbaşy'da propiska durmak için sorulyan paranın möçürünün yokur bolmağı, bulurda iş mümkinçiliğinin köp bolmağı ile bağlanışıklı. Türkmenistanların ene ve yazga durmağı da köp isleği bildirmeli, rayetlerin bu şehrin Aşgabat'ın çayına koşulmak ehtimallığının bardı barada ulu umid etmek bilen bağlanışıklı. Aslında bu belli değil. Yönü şunda da Balkanlı köp rayet enövü propiska almağı yıkkın ediyer deyip Balkanlı çeşmemiz aytdı. Çeşmelerimizin tasdiklamağına göre bu uğurda para birimin yokorlanmağına rayetlerin öz yaşayan sevitlerinden başka şehirlerde propiska durmak mümkünçülüğünün barha kıyınlaşmağı sebep oldu.
Bürokratik bökdönüşlükler zararlı para vermedik adamların tas hiç bir başka yeri, hususan Aşgabat, Türkmenbaşy we Änew şäherlerine yazga durup bilmeýärler. Hatta Aşgabatly gyýlara öýlenen raýatlar üçin 5 ýyl garaşyp soňra paýtagtyň propiskasyna geçmek hukugy bolsa da, olar 20 000 ABŞ dollaryny para hökmüne bermeseler, yazga alynmaýarlar. Ýöne bu paranı bermäge men ýaly köp adamyň mümkinçiligi ýok.
Dip mundan 6 yıl çemesi ozal aşgabatlı gıyda öylönün Balkanlı yaşayıcı aytdı. Çeşmelerimiz propiska meselesinin köplenç 30 adamdan ivarat yürüytü topar tarafından çözülyendigini belli yerler. Bu komisi her bir etrapda bar, bu topar ilatı yazga alış bölümün meclisler dalında maslahat geçirip, paranın möçörüne göre rayeti yazga almalı mı ya deldi barada karar çıkarıyar deyip çeşmemiz belledi. Onun tasdiklamağına göre bu toparın düzümünde etrap Haziyetinin, Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin ve İçeri İşler Ministerliğinin yerli idaralarının, Etrap Prokuraturasının, Merkezi Bank Etrap Şahımçasının dağı vekilleri bar. Adatlık bu yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden şolsanda Aşgabatın Türkmen Vaşiyinin ve Ahalın Polisiyasının ilatı yadga alış bölümlerinden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın Konstitusiyasının 39. maddesinde her bir raayetin yurdun çağında erkin hareket etmeye ve yaşayacak yerini saylap almağa hukukunun bardığına kepil geçilýär. Muğarımızdan Türkmenistan'da garaşdyrylygyň ilkinji ýyllarından bäri saklanyp galýan propiska düzgünü raýatlaryň öz ýurdunyň içindäki hereketini ýeti çäklendirýär. Ýurt raýatlary hemişelik ýazgyda duran ýerinden başga ýerde resmi ýagdaýda ýaşap ýa işläp bilmeýärler. Bu ýagdaý köp raýaty ýurdun dürli sewitlerinde, hususan da paýtagtda bir kanun işlemäge mejbur edýär. Galiberse-de Aşgabatyň häkimetleri wagtal-wagtal şolsanda bayramçylyklaryň öňü sirasynda başga welaýatlaryň ýaşaýjylaryny köpçülükleýin ýagdaýda paýtagtdan çykaryarlar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada hiç zat aýtmaýarlar. 6-njy noýabrda Jenewada geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň Mejlisiniň çäklerinde ABŞ-nyň wekileti Türkmenistana ýurtda raýatlaryň hereketini çäklendirýän propiska ulgamyny aradan ayırmağı teklif etti.